se poñía en marcha o portal de emprego ficaraqui.gal, centrado exclusivamente no medio rural aquí en Galicia. O frente da iniciativa están 4 emprendedores procedentes do mundo do marketing e a comunicación. Un deles está con nos hoxe aquí no programa. David Lourido, que tal? Saúdos.
Hola, que tal?
Fálanos deste proxecto. Que foi o que vos levou a poñer en marcha ficaraqui.gal e que buscabades con él?
Pois mira, somos 4 persoas, como ben dicías, con experiencia no mundo do marketing e da comunicación e ademais con vínculo moi directo co rural galego. Levamos anos traballando con empresas privadas e con entidades públicas e privadas de todo o rural e pues, parece unos que era o momento de desenvolver un proxecto propio que provocase un cambio real ou que pode provocar un cambio real no rural. E nos pareceu ademais que un portal de emprego pues eso, creado desde o rural e para o rural, que era unha iniciativa que é moi necesaria e que ten moito sentido.
A mí me parece unha experiencia moi novidosa, David. Existía algo así noutros territorios? Tedes constancia?
Pois a verdade é que, bueno, si todas pensamos un portal de emprego, primeiro que se nos venga a cabeza é o de Infojobs, ¿no? Seguramente o portal de emprego máis popular a nivel español, pero pensábamos que facía falla unha iniciativa para o rural e que atendese as necesidades do rural. Pensamos que sí, que existen outras iniciativas parecidas en toda España, pero a verdade é que tampouco sabería decirte agora ningún nome. A idea tamén que temos nos é a de crear un portal de emprego que sexa referente no rural galego. Pensamos que si cada concello, cada administración ten o seu portal de emprego, vai ser moi difícil e queremos convertilo nese referente apoiándonos na experiencia que temos nos no mundo do marketing e da comunicación para que chegue a maior cantidad de xente posible.
Como funciona e que tipo de ofertas imos a topar? Porque non solamente hai ofertas de traballo, non?
Claro, cando dicía agora, ¿no?, que un portal desde o rural e para o rural precisamente vai un pouco por aí. O desenvolvemento económico e o crecemento do rural pasa pues, porque unha empresa, ou unha administración pública poida crear un posto de traballo, pero tamén existen outro tipo de, do que nos chamamos oportunidades de emprego, ¿no? Por exemplo, unha persoa que quere vivir e traballar no rural e que aposta por crear o seu negocio ali, pero que necesita pues, unha persoa socia ou un colaborador que lle axude a desenvolver o proxecto, ¿no? Ou unha realidad, un dos problemas máis importantes que ten o rural, que empresas que son sostibles económicamente e que son necesarias para a economía desa zona, pero non atopan un relevo xeracional. Ou unha empresa que simplemente por distintos motivos se aluga, se traspasa, etcétera, ¿no? Como que temos todas estas categorías de oportunidades que pensamos que como unha mirada pues, máis profunda e que concorda coa realidad do rural.
Sé que contades, David, con varias canles de WhatsApp asociados. ¿Cal é o funcionamento?
Claro, pero o tema das canles de WhatsApp, temos 53 canles de WhatsApp creadas, unha por cada comarca galega, e a idea é que exista unha comunicación moi directa entre as persoas interesadas en crear unha oportunidade de emprego e ficar aquí. E pensamos que WhatsApp, que ao final é unha aplicación que usamos todas, prácticamente todas a diario, pode ser a vía idónea para facer este tipo de comunicación. Tampouco queremos, a través das nosas redes sociais, pues, aburrir a xente con ofertas de emprego todos os días, porque pensamos que non é a maneira de facelo. As redes sociais podemos publicar ese tipo de información, pero tamén outra que se xa de interese pues, para todo o mundo. E a comunicación, o sea, a través de WhatsApp, nos ofrece unha oportunidade de establecer unha comunicación moi directa e que a xente se suscriba só se está interesada neste tipo de información.
Antes me comentabas que estiverades en período de prova, agora queredes darlle un impulso a esta iniciativa, non? Como foron estos primeiros meses, David?
Bueno, pues estamos muy contentas, ¿no? Es decir, en octubre del año pasado recibimos el segundo premio del concurso de iniciativas empresariales dirigidas al mundo rural que convoca a Asociación CBT Ribeira Sacra. Y bueno, pues ahí en esta edición y la anterior, que ya nos seleccionaron entonces como finalistas, ya recibimos pues una respuesta muy positiva y pensamos pues que hay consenso en cuanto a que un proyecto muy necesario, no sé yo, o no solo sea otro, pero este tipo de proyecto necesita ser no rural en Galicia. A xente a que fomos chegando pues, tamén nos deu unha opinión positiva sobre o proxecto e agora o que queremos dar un impulso e ser capaces de traballar en distintos territorios nos que ir detectando todas esas oportunidades.
A que número de persoas contades chegar a través desta vía?
Pues non sabría decirte una cifra, la verdad. Sí que esperamos que se sea algo, pues lógicamente, ¿no?, creciente, y que podamos abarcar pues mucho territorio en poco tiempo. También es un proyecto que tiene que ir medrando de forma sostenible. La realidad que tenemos en este momento, y tampoco es cuestión de agotarla, que las personas socias que estamos, que formamos parte de FICAR aquí, pues tenemos una dedicación parcial al proyecto, pues porque tampoco tenemos una base económica grande, ni muchísimo menos, y la idea es, tenemos una persona que está trabajando a llamada completa para el proyecto, pero sí que pues la idea es que el proyecto vaya medrando, y también vaya medrando en paralelo pues o equipo de personas que se necesiten para desenvolver el trabajo.
¿Puede llegar a ser más resolutivo, si me permites que lo diga así, David, que, por ejemplo, as tradicionais oficinas de empleo?
Bueno, vivimos nos tempos nos que vivimos, ¿no? Y pensamos que al final, para chegar a xente, a redes sociais, WhatsApp, que tenéis lo de ser entendida como a redes social, facer un bo traballo en estas canles, bueno, pues pensamos que pode ser unha ferramenta que funcione moi ben. Teño que decir tamén que nestes meses que fixemos un traballo, bueno, pues que non se ve, ¿no?, de falar con distintas persoas que traballan en empleo, pues para distintos concellos ou administracións, etcétera, e puiden ver que, pues, por exemplo, orientadoras laborais de concellos, que fan un traballo inmenso e de moitísimo valor con persoas desempregadas que, pues, eso, que están a buscar un traballo, e pensamos que non son excluintes, ¿no?, a tarefa que fan técnicos de emprego, orientadores laborais, etcétera, co noso proxecto. E, de feito, a nosa idea é traballar conxuntamente, e vamos a necesitar traballar con todas estas persoas en cada un dos territorios para detectar esas oportunidades e para que o noso traballo será que cheguen a xente que esté interesada.
Antes, sinalabas que non queredes aburrir a xente con ofertas todos os días, pero o tratarse dunha plataforma online, o volume de tráfico pode ser moi elevado, non, David?
Sí, pero, bueno, como profesionais no hai duda da comunicación, para nós sí que é importante pois que, por exemplo, a través do blog ou das redes sociais podamos pois compartir iniciativas que existen por todo o territorio e a favor do rural, e que garanten pois ese futuro do rural. Non somos as únicas, ni muchísimo menos, que estamos traballando con ese objetivo. E pois en unha parte de WhatsApp pues será donde poquinho a pouco irán aparecendo máis esas oportunidades e entrando en contacto coas persoas que estén interesadas nelas, ¿no? É importante diferenciar o que se publica en cada unha das clientes.
Claro. ¿Dónde estades ubicados vos?
Pues mira, nos estamos espallados por todo rural galego. Eu estou nunha aldea, nunha parroquia que se chama Rebordechan, no concello de Crecente, cerquiña da Cañiza e de Rivadavia. Pues una de las niñas socias está viviendo en Los Ancares, otro está viviendo en Viveiro, o sea que para que veáis que estamos espallados y tenemos un conocimiento así.
Todos sabemos que Galicia é unha comunidade eminentemente rural, pero especialmente a nosa provincia. Non tedes datos relativos á provincia de Lugo, no que levades traballando nestos primeiros meses?
A verdade é que sí que é certo que al final Lugo é unha provincia moi grande e con moito rural, como ben dís, bueno, toda Galicia, non ten un territorio eminentemente rural. Y sí que hay bastante movimiento en la provincia de Lugo, ¿no? Sí que es cierto que se nota mucho, bueno, pues a población más urbana, pues a mayor de las provincias atlánticas, ¿no? Pero tampoco se debería decir, sí, es cierto que estamos como en una fase inicial, ¿no? Toda esta información y todos estos datos tenemos que sacar conclusiones más allá.
Claro. Bueno, pues estaremos muy atentos a esta nueva iniciativa. Lembramos ese portal de empleo ficaraqui.gal, centrado exclusivamente en el medio rural de Galicia, por supuesto también en la provincia de Lugo. Y ofrente de esta iniciativa, 4 emprendedores, entre ellos David Lourido, que hoy nos visitó aquí en nuestro programa. David, muchísimas gracias y mucho éxito.
Pues muchísimas gracias a vos.